este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! La microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Cum este privită modificarea legilor justiției de către breasla procurorilor, de vorbă cu magistratul Iurie Lealen? Jurnal de corespondent de la Berlin, semnat de William Totoc, și ploi de scurtă durată cu descărcări electrice astăzi în Republica Moldova. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurcescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Comisia Juridică a Parlamentului găzduiește astăzi consultări publice asupra amendamentelor legislative adoptate deja în prima lectură, care vor face posibilă, între altele, înlocuirea actualului procuror general, considerat de noua putere un obstacol în lupta cu corupția. Consultările au loc la presiunea organizațiilor societății civile, care săptămâna trecută au criticat graba Parlamentului, dominat de partidul pro-prezidențial PAS, de a adopta schimbări ocolind procedura în vigoare. Organizațiile neguvernamentale au cerut consultări veritabile, dar Comisia de Resort a rezervat pentru aceste consultări doar câteva ore astăzi. Olesea Stamate, parlamentară PAS, care conduce Comisia Juridică, a explicat că noua majoritate parlamentară nu își poate permite să piardă timpul pentru că s-ar putea să ne trezim în situații că între timp mai fug din țară câteva personaje pentru care procuratura a evitat să aplice măsuri preventive, cel puțin de nepărăsire a țării, a declarat Olesea Stamate, fostă ministră a Justiției. Referirea, desigur, la cazul controversatului om de afaceri Vyacheslav Platon, care a părăsit țara după ce fusese achitat în justiție la inițiativa lui Alexandru Stoianoglu, actualul șef de la procuratura. În Republica Moldova crește din nou numărul celor infectați cu coronavirus. S-au înregistrat alte 345 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care marea majoritate, 292, erau persoane nevaccinate, anunță Ministerul Sănătății. Totodată s-au înregistrat 7 noi decese legate de COVID. Rata de vaccinare în rândul populației rămâne joasă. Până acum sunt vaccinate cu așa numita schemă completă sub 600.000 de persoane, informează Ministerul Sănătății, ceea ce înseamnă în jur de numai 20% din populația adultă. Trecem în Afganistan, unde conducerea talibanilor a ținut prima sa conferință de presă la Kabul după ce a cucerit puterea în țară și după căderea Kabulului. Milițiile taliban au declarat că nu vor permite Afganistanului să fie folosit din nou în atacuri teroriste împotriva altor țări și că nu vor căuta răzbunare împotriva afganilor care au lucrat pentru forțele internaționale conduse de Statele Unite timp de 20 de ani prezente în Afganistan. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabidullah Mujahid, a declarat reporterilor ieri seară că talibanii doresc relații pașnice cu alte țări și a declarat că femeile vor avea voie să lucreze și să studieze și vor fi, citez, foarte active în societate, dar în cadrul legilor șariei. Pe de altă parte, secretarul general NATO Jens Stoltenberg i-a avertizat pe taliban că alianța nu poate permite Afganistanului să devină din nou un teren propice pentru terorism. Asta după ce milițiile au preluat puterea în țară.
A fost primul buletin al zilei, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Ploi de scurtă durată cu descărcări electrice anunță pentru astăzi meteorologii și temperaturi maxime între 23 și 28 de grade de la nord la sud. Vremea ploioasă și răcoroasă s-ar putea menține până joi.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, în Parlament, vor avea loc consultări publice asupra proiectelor de modificare a legilor justiției. Își încheie vizita de lucru în Moldova ministrul de externe al Letoniei, Edgars Rinkevičius. Din actualitatea internațională, miniștrii de externe din Uniunea Europeană și reprezentanți ai agențiilor Frontex și Europol discută despre situația de la granița dintre Lituania și Belarus.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este procurorul Iurie Lealen, președintele Asociației Procurorilor pentru Ordine și Dreptate, cu care Valentina Ursu a discutat despre modificarea legilor justiției inițiată de noua guvernare.
Ați văzut probabil și declarația ONG-urilor, a fost un număr impunător de ONG-uri care au criticat lipsa transparenței și faptul că s-a aprobat în prima lectură fără a da curs la consultările publice. Deja vor avea loc consultările publice pe data de 18 august. Vom participa și noi din partea Asociației Procurorilor pentru Ordine și Dreptate și eu sper că nu vor fi doar niște consultări publice formale. Bine, în prima lectură deja au fost adoptate, de asta și-am spus că a fost o grabă. Adică conceptul nu poate fi schimbat, dar ce în anumite momente sau anumite sfaturi, eu sper că se va ține cont.
Dar pe interior, ați putea să ne spune cum se dorește astăzi o îmbunătățire a situației în domeniul procuratorii?
Sigur că sunt procurori diferiți, cu opinii diferite opinii. Dacă vorbim de rezistență, mai degrabă vorbim de rezistență instituțională, fiindcă procurorii activează într-un sistem ierarhizat, conservator. Vreau să spun că noi avem foarte puține instituții democratice. În cadrul procuraturii, în așa mod ca procuror să poată influența cumva situațiile în sensul adoptării unor decizii. Și atunci vorbim de rezistență instituțională, dar eu vă asigur încă o dată că sunt mulți colegi care așteaptă într-o măsură mai mică sau mai mare anumite schimbări deja în funcție cât de optimiști sunt.
Dar în acești ani de independență mereu s-a acreditat ideea că justiția este la cheremul politicului și că de asta mai mult se bate pasul pe loc decât s-ar merge înainte, inclusiv când e vorba despre implementarea reformelor.
Exact. Noi, ca asociație, o vedem în soluționarea anumitor probleme care sunt în procuratură, anume depolitizarea. Haideți să facem o retrospectivă, o mică retrospectivă și, de fapt, în ce sunt blamați procurorii și care sunt problemele în procuratură. Dacă vorbim nemijlocit de dosare, știm dosare de rezonanță, infracțiunile comise nemijlocit de către politicieni, cei din putere executivă, putere legislativă, demnitari de rang înalt și, de fapt, criticile aduse procurorilor pe dosare penale se referă la modalitatea de investigare sau lipsa de investigare a acestor fapte. Păi problema era totuși în subordonarea politică a procuraturii și toți înțeleg acest lucru și nu putem să venim cu soluții de subordonare încă și mai rigidă și încă și mai mare. Asta nu ar fi o soluție, eu cred că asta ar agrava situația.
Dar niciodată nu s-au revoltat cei de la procuratură că instituția e politizată și că ei nu își pot face treaba în conformitate cu buchea și spiritul legii.
Eu aș spune despre anumite probleme sistemice care indică asupra faptului că instituția este politizată, fiindcă cu siguranță noi nu cunoaștem. Deci, dar vedeți că, de exemplu, și asta s-a vehiculat în mass media, că niciun procuror general nu și-a dus mandatul până la capăt. Respectiv cu schimbarea.
Atunci când se schimbă guvernarea.
Se schimbă și
culoarea guvernării.
Da, se schimbă și procurorul general și cu siguranță este un indiciu că totuși aici sunt probleme cu subordonarea procuraturii, politicului. Soarta unor dosare iarăși se schimbă. Vedem brusc se schimbă politicul sau se schimbă procurorul general, deja se începe într-o altă direcție. Și asta de asemenea indică asupra faptului că, în primul rând, procurorii duc lipsă de independență funcțională și de responsabilitate. Aceste două noțiuni sunt interdependente. Și mai mult decât atât, haideți să vă spun câteva doar din problemele sistemice, fiindcă atunci când vine politicul cu soluții, și aici eu am spus deja suficient lucru că nu este corect să vină cu așa soluții, eu sper că o să fie găsite alte soluții.
Dar este da, altele care ar fi?
Este, da, eu ajung, dar este și partea cealaltă a monedei. Sunt probleme, într-adevăr, în procuratură și, cu părere de rău, nu are capacitate la moment instituția să recunoască că sunt probleme.
Care?
Eu sunt convins că dacă instituția ar avea capacitatea să recunoască acele probleme și cel puțin să fie deschisă pentru a căuta soluții, poate nici n-ar fi acele proiecte de legi care subminează independența.
Dar haideți să ne referim la aceste probleme pe care le aveți în vedere.
Noi avem, începând cu organele de autoadministrare și alegerea în aceste organe, de fapt, este unica instituție democratică de care vorbeam noi că nu prea există în procuratură. Iată că modalitatea de alegere, într-adevăr, e o problemă. Personal mi s-a creat impresia că pur și simplu au loc anumite scenarii puse la punct și deci votul de fapt este formalizat și aici vreau să menționez că totuși în proiectele respective care iată am dovedit să le criticăm, dar sunt și lucruri benefice. În proiectul 180 din 10 august cel puțin se introduce obligativitatea unei campanii, să zicem noi, preelectorale, și cel puțin candidații o să aibă posibilitatea, am în vedere în organele de autoadministrare a procuraturii, o să aibă posibilitatea să-și prezinte programul colegilor, să meargă și să explice de ce și pentru ce, ca să înțelegeți până acum nu era așa ceva. Și eu sunt încrezut că cei procurori de la Briceni nu cunosc procurorii de la Vulcănești, care ar candida. Și respectiv, ăștia nici nu candidează. Și candidează anumiți procurori, iar o să vedem ce o să fie acum, fiindcă la colegiile procuraturii deja expirat mandatul și expiră la Consiliul Superior al Procurorilor anul acesta și o să aibă loc cu siguranță alte alegeri, o să vedem, dar eu am impresia că alegerile precedente care au fost, toate candidaturile s-au coordonat cu conducerea. Eu spun de impresiile personale și a unor colegi, deci sigur noi am salutat orice schimbare în acest sens, iarăși ulterior asta trage după sine și concursurile, care la fel, ca și la ședința CSP-ului, iată, domnul ministru a observat.
Domnul ministru al Justiției, Litvinenko.
A observat, da, anumite lucruri. Într-adevăr, e o problemă și cu concursuri, cu activitatea colegiilor, fiindcă noi vorbim despre faptul că anumiți procurori, care acum circulează în presă că au comis anumite abateri, haideți să ne uităm retrospectiv cum au fost ei evaluați pe intern, au fost evaluați excelent, au fost promovați în funcție de alte colegi, nu au fost atrași înainte la sancțiuni disciplinare. Deci, iată, aici există o problemă și aici ar trebui de găsit soluții și dumneavoastră m-ați întrebat de soluții în general. Eu personal aș spune că ar trebui să îmbunătățim sistemul de evaluare internă, în primul rând, care nu funcționează, fiindcă dacă avem ceva, deja un mecanism și el nu funcționează, trebuie să-l reparăm și nu să creăm alte mecanisme care o să mai aducă și daună. Iarăși, în acest sens, promotorii proiectelor, ați văzut că fac trimitere la exemplu Albaniei, într-adevăr, acolo a fost o astfel de experiență, eu aș putea să fac trimitere la exemplu Germaniei, Franței, Olandiei și altor state. Și eu cred că ar fi mai bine totuși să ne focusăm un pic la democrații mai avansate. Sunt mult mai buni exemple decât Albania.
Procurorul Iurie Lealen în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Rubrica de astăzi este semnată de William Totok de la Berlin.
Lucrările pentru ridicarea zidului din Berlin au început pe data de 13 august 1961, într-o zi de duminică. Deoarece luni nu apăreau ziarele, presa scrisă răsăriteană s-a concentrat asupra subiectului abia în edițiile apărute marți, 15 august. Mai toate ziarele reproduceau pe prima pagină o declarație a statelor membre ale Pactului Militar de la Varsovia, în care decizia închiderii frontierei a fost salutată și descrisă ca o necesitate. Realitatea este ascunsă în spatele unei fraziologii sfărăitoare. Cititorii nu au aflat nimic despre cele peste 2 milioane de est-germani care au fugit în vest și că zidul era destinat întreruperii acestui flux de oameni. Dezinformarea s-a concentrat atunci pe culpabilizarea Occidentului formulată așa. Citez. Puterile occidentale nu numai că nu au depus efortul în vederea normalizării situației în Berlinul Occidental, dar continuă să-l folosească intens ca centru de activitate subversivă împotriva RDG și a tuturor celorlalte țări ale comunității socialiste. Nu există niciun loc pe globul pământesc unde să fie concentrate atâtea centre de spionaj și de activitate subversivă a unor state străine și unde ele să poată activa atât de nestingerit ca în Berlinul Occidental. Aceste numeroase centre subversive trimit în RDG agenți pentru a comite diferite acte de subversiune, recrutează spion și instigă elementele dușmănoase să organizeze acte de sabotaj și diversiune în Republica Democrată Germană. Am încheiat citatul. Despre cei fugiți în RFG se spune că sunt recrutați ca agenți pentru a fi retrimiși în RDG ca spion și diversioniști. Ridicarea zidului este descrisă ca o necesitate în vederea introducerii unui control eficient și o modalitate de a stopa acțiunile, citez, perfide și subversive ale Occidentului. Tot marți, 15 august, ziarele mai publicau și hotărârea Consiliului de Miniștri al RDG, în care se justifica ridicarea zidului ca o măsură împotriva uneltirilor vest-germane. În această hotărâre, răspândită de Agenția Română de Presă Agerpres, se afirmă că vest-berlinezii pot vizita Berlinul de Est, dar cetățenii din Est vor avea nevoie de o aprobare specială. O reglementare relativ acceptabilă a fost negociată abia un deceniu mai târziu, după ce în 1971 succesorul lui Walter Ulbricht, Erich Honecker, a ajuns la putere. Vest-berlinezii erau obligați să solicite un soi de viză de intrare și să schimbe o sumă prestabilită de mărci vest-germane în mărci est-germane. Șederea în Berlinul răsăritean era limitată la 24 de ore. Cine întârzia risca să nu mai obțină dreptul de intrare pe teritoriul răsăritean. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, pe la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet, la orice oră, la moldova.europalibera.ro.